heyrður, getur nokkuð tíman nýkra eða slíkt?
Nei, nei, það nú náttúrulega, það eru nú ekki vett hér, sko, í dalnum. Þannig að þetta nú ekki, neitt, það býður nú ekki upp á svoleiðis, held ég, mikið. Það áin bara sem að nú ekki nein, held ég, vistar að vera fyrir svoleiðis skepnum. Það hún nú dálítið svona mislind, getur nú hlaupið í hana mikill vöxtur alveg svona með litlum fyrirvara þegar að gerir til dæmis snöggar hlákur eða mikill snjór á hér fram til fjallana og koma miklir hitar allt í einu þó komið sér langt fram á vor. Þá getur hún orðið bara stórkostlega mikil. Það er nú ekki langt síðan og hún skemmdi nú dálítið áin með svona sko hlaupi. Varast það sumarlagi eða var komin að blega svo langt fram á. Það var þá svo mikil snjór til fjalla. Og ég skil ekki öðru heldur en það hefur verið heldur erfitt að eiga við þannig þegar að hún var nú óbrúið. En hún var alltaf ferjuð. Það var margir ferjustaðir hérna sem
var, að... Var, var,